Hola, que tal? Moi boas tardes.
En que consistiu a visita de hoxe luns á Fundación Abertal, que, como dicimos, leva xa máis de 4 décadas de traballo coa xente máis nova?
Pois efectivamente, hoxe tive unha oportunidade de visitar unha entidade que é unha referencia, non solamente na cidade de Vigo, senón en toda Galicia, de ese traballo incansable todos os días do ano de apoio a todas as familias que están en risco de exclusión social a través de persoas que son voluntarias.
E como está afectando a pandemia, a crise sanitaria, o traballo das asociacións como Abertal?
Afortunadamente está se recuperando esa normalidade, é certo que todavía temos que continuar sendo prudentes, mantendo pois ese distanciamento social que nos recomendan pois as autoridades sanitarias, pero iso sí, continuando sempre con o noso día a día, continuar os voluntarios facendo pois esta inmellorable labor que fan todos os días do ano, axudando as persoas que máis o necesitan a cambio de nada.
Tamén quería preguntarlle, conselleira, pola situación actual das residencias en Galicia, xa que, grazas á vacunación, hai xa algúns días que non se produce ningún contagio nestas, non?
Sí, nestes momentos estamos a 0 casos positivos, tanto entre residentes como entre traballadores en Galicia. Isto demostra que a vacina é efectiva, que a vacina deu resultado en todos os centros sociosanitarios e o éxito desta vacunación nos centros residenciais é o preludio de que suporá a vacunación no resto da poboación. Consideramos que todas as persoas maiores están deseando de recibir esa dose da vacina para estar tranquilas, para continuar coa súa vida normal.
Prevén, entón, que se produza dentro do que cabe unha certa normalidade non só nas residencias, senón no resto de servizos sociais que dependen da Xunta de Galicia, non?
Así debería de ser. Ahora, nestes momentos, están vacinando as personas maiores. Esperemos que cheguen as vacinas, que sean suficientes para continuar vacinando ao resto da poboación e que chegue pues, esa ansiada normalidade que todos queremos, aínda que, bueno, somos conscientes todos de que hai que continuar sendo prudentes e cumplindo todas as normas.
Sí, desde logo, de cara pues, a recuperar, como digo, esa normalidade, é fundamental seguir todas e cada un das normas sanitarias. Fabiola García, conselleira de Política Social, graciñas por estar en Cope Vigo.
Moitísimas gracias a vos e ata a próxima.